Аз мисля, че тайнството изповед се намира в една генерална криза, която далеч надхвърля пределите на България и далеч надхвърля тази по-концентрирана група, която са младежите. Може би това е един плод от времето, в което живеем. Едно време, което е загубило понятието за грях, за прошка оттам. И затова може би църквата се поставя такива актуални задачи, като завръщане на чувствителността към греха, към опрощението, което той предполага. И оттам като едно набожно отслужване на тайнството на изповедта. Едва ли е моментът сега да се впускаме в издирването, в опипването на тези причини, които са довели до сегашното състояние. Въпреки това обаче не можем да останем без някаква представа и без една ясна стратегия за преодоляването на този проблем, за преоткриването на блясъка на тайнството на изповедта, който всъщност не е нещо много близко във времето. В смисъл, не е лесно да кажем, че трябва да отидем в близкото минало, за да преоткрием красотата на това тайнство. Необходимо е да отидем, може би, много-много по-надалеч, дори и в самият първообраз на тайнството на опрощението, което е самият Исус, и там да открием неговата истинска стойност, и там да открием неговото истинско величие. В България можем да кажем, че нещата не са чак до там зле поставени, не са чак до там загубени. От моите наблюдения в пасторалната дейност мога със спокойствие да кажа, че съвременният младеж, благодарение на тази катехистична подготовка, която се води в последните години, има едно по-голямо усещане за стойността и за характера на това тайнство. В младеща сякаш е по-малък риск това тайнство да бъде нещо повърхностно, да бъде нещо тривиално, нещо от ежедневието, което почти граничи с рутинната дейност на тайнствата. И затова мисля, че много младежи успяват да правят наистина добри изповеди. Много показателно е, че в нашата енория, особено в неделните литургии, има едно голямо присъствие на младежи, и тези младежи много често пристъпват към тайнството изповед. Примерно в същия ден на по-ранната литургия, когато е съсредоточено едно присъствие на по-възрастни хора, се забелязва и по-малка активност в тайнството на изповедта. Докато примерно в 10 часа, която е младежката литургия, има едно голямо участие на младежи, които прибягват именно до това тайнство. Така един свещеник, който изслушва изповедите, може наистина да се даде сметка как младежите с едно по-голямо задълбочаване, с една по-голяма яснота отслужват това тайнство на Божието опрощение, на Божието милосърдие.
Може би има едно малко погрешно разбиране за това тайство. Много го смятат като тип, все едно аз имам някакви мръсни дрехи, отивам там, изпирам ги, с това нещата приключват. Малко са тези истинските изповеди, за които се говори, нали, за тази радост на завърналия се блуден син.
Точно така. Да, точно това схващане именно на тайнството, то е и една духовна баня. Не можем да отречем, че самият Бог ни казва в Стария Завет, че дори нашите грехове, ако са червени като пурпур, той ще ги направи бели като сняг. Всъщност, този елемент на измиването, на умиването, на закриването на сметката на греха със сигурност присъства. По-скоро искат съществува, както интуира и Светия Отец, не само в лаиците, т.е. в тези, които се изповядват и към които най-вече е насочено едно такова мероприятие, като това на Международния младежки ден. До голяма степен и ние пастирите сме призовани и трябва да преосъзнаем истинския блясък на това тайнство, първо защото и ние самите в първо лице сме призвани да го отслужим за нас самите и да го получим като едно опрощение на Бога, и след това като и за душите, които на нас са поверени. И най-вече това, което и вие казвате, нали, да се преоткрие истинският смисъл на това завръщане към Бога, но преди всичко тя е един празник не само на човека, който се завръща към своят автор, в неговата чистота, в неговата невинност, която неговия творец е отново в състояние да му даде, но е един празник и за Бога. Т.е. чрез всяка една изповед, чрез всяко едно искрено завръщане към Бога, ние даваме една възможност на Бог да се радва, една възможност на Бог да празнува.
И накрая не мога да не ви задам този въпрос. Понякога в живота на младите хора се случват и не толкова добри неща, т.е. сериозни грехове. И много често започва един страх. Аз не искам да ходя, защото свещеника ще ми се кара, пък какво ще стане, пък не искам. И в този случай човек забавя изповедта, вследствие на което нещата се объркват още повече. Тоест той не очаква там в изповедта да намери един човек, който е готов да го прегърне и да му даде Божията прошка. Защо така се получава?
Най-вероятно това в конкретните случаи е свързано с една предистория, тоест за това, че младежи са били третирани по един определен начин в рамките на тайнството на изповедта. Съдейки от чисто поведенческо положение на един човек, който е спаднал в греха, грехът със сигурност провокира това чувство на срам. Със сигурност грехът е едно голямо объркване, един голям хаос в душевността и в живота, комплексния живот на човешката личност. По-скоро църквата, според мен, най-вече в лицето на пастирите, би трябвало да предложи тази характеристика на добрия пастир, който е този, който тръгва да търси. Защото мина отдавна това време, сигурен съм, всеки е наясно с това, че ние не можем да очакваме в прашните изповедални младежите, които да идват да изповедат тяхните тежки грехове. Значи, ние сме тези, които с нашия живот, с нашите контакти сме призвани. Казвам тези, ма не само пастирите, дори и младежите, които живеят своят християнски живот, дори и семействата, даже може би най-вече семейните хора, заедно с пастирите сме призвани да даваме тази светлина и тази надежда на съвременния човек, че има една възможност за поправяне, защото колкото и да изглежда парадоксално, колкото да изглежда свободно времето, в което живеем, всъщност, ако един човек си даде една ясна равносметка, никак не е така. Много малко са институциите, които са в състояние да прощават. Има едно любящо сърце, един любящ отец, който го очаква в едно истинско завръщане.